Reykjavík, lögnin segi 46. Reykjavík, Laugarnesvegi 42, 20. febrúar 1967, Hólmfríður Pétursdóttir frá Arnarvatni segir frá.
Það er frá því?
Hvenær ertu fætt, Hólmfríður?
1889, 17. desember 1889.
Og hvað hétt?
Guðflöndum,
já. En fæðirinn, hvers son var hann?
Hann var Jósson, sonur Jóns Sigurðsson þess á Guðlundi.
Og móður þín?
Hún hét Flóra, var Jónsdóttir frá Grænavatni. Mjög sveiti.
Og þú er alinn upp þarna?
Ég er ólst upp á Vestfjörðum.